Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Alois Sedlář byl řezník a sedlák. Žil s manželkou a třemi dcerami v kopcích na Samotě nedaleko Zlína. Po nacistické okupaci se zapojil do odboje. Příběh jeho rodiny patří do historie partizánských bojů u nás. Poskytl úkryt partizánské jednotce, skončil v koncentračním táboře. Po únoru 1948 se zapojil znovu do odboje, tentokrát protikomunistického. Byl opět uvězněn a dostal se do vězeňského pracovního tábora v Jáchymově. Nechtěli jsme dělat historickou rekonstrukci, jen připomenout historii jedné rodiny. Na základě 11-stránkové zprávy Aloise Sedláře, nazvané Ze vzpomínek partizána a politického vězně 1939 až 1945, zprávy, která se dochovala v rodinném archivu. A také na základě rozhovoru s autorovou dcerou Ladislavou, která to všechno prožila jako dívka na konci války desetiletá. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Za spolupráci patří poděkování Františkovi Vrbovi z archivu Paměť národa Střední Morava. Ladislava Zuzaníková se narodila jako Sedlářová v září 1935. Jak už řečeno, v rodině Aloise Sedláře a jeho ženy Karolíny. Vyrůstala na pasekách na Kuželku ve Vlčkové nedaleko Zlína. Má o 3 roky starší sestru Bohumilu a o 4 roky mladší Ludmilu. Sedlářovi hospodařili, žili bez elektřiny, vodu museli nosit. Ladislava Zuzaníková v rozhovoru s Františkem Vrbou vzpomíná.
Tatínek byl vyučený řezníkem, ale dělal dřevěné topora, dřevěninu dělal. A tak to se živili, protože jsme měli 6 hektarů, no přesně to můžu říct, 5 hektarů, 2,50 arů. Takže nemohla ani maminka chodit do práce a tatínek se tady při tomto týmto živil, aby bylo na živobytí.
Museli jste jako děti taky na to pole chodit?
No tož pochopitelně. Už jako dětská, už když jsem chodila do první třídy, to víte, život tam byl těžký. Žili jsme bez elektriky, bez vody. Vodu jsme museli nosit, měli jsme 4 patero hovězího, 2 prasata. Takže chodili jsme pro vodu asi 15 minut a na váškách, na ramenách jsme nosili vždycky 2 kýble vody. No a tak jsme pomáhali na poli třeba kamení sbírat, když se uhrabovalo, muselo se všechno uhrabovat, protože se seklo všechno kosu, nebylo žačky a aby ta kosa se netupila, tak se všechno uhrabovalo a ty hromádky, když jsme přišli ze školy, tak jsme odváželi vždycky do lesa, kde byly takové výtluky. A tím se to zarovnávalo.
Tam asi nebyla moc úrodná půda, ne? To bylo vysoko.
Byla tam většinou písčitá půda. No a podle toho, jaká byla půda, nebyla všechna písčitá, byla i dobrá půda, ale podle toho se tam seli jsme třeba len, jsme seli hodně brambor se sadilo. Obilí jsme měli i žito, i pšenicu. Žito bylo jako réž, že z toho se pekl chleba. A pak oves se sekl. A to se tak střídalo. Nasadily se zemáky, které se sadily do hnoja, pak, že ta zem byla vyhnojená, tak se do toho naselo to žito, pak zase z toho se tam, jak se žito sklidilo, tak se to spodmítalo, zoralo, zase se tam nasela pšenice, no a pak se tam nakonec dával oves. A zas to šlo na zpátek takový koloběh, tak se to střídalo.
V roce 1938 otec Alois Sedlář mobilizoval, předtím sloužil u pohraničního vojska. Ve svých vzpomínkách zaznamenává, že v roce 1939 sledoval se zděšením a hrůzou nacistickou okupaci českých zemí. Hned v březnu se prý rozhodl, že se zapojí do odboje. Záhy ale skončil ve vězení poprvé, na základě udání, že má doma zbraň.
Tam bydlela tatínková sestra, sousedka, jako, a ten její manžel byl strašně, on byl udavač. A on, já nevím, proč oni co mezi sebou měli, to já si nepamatuju. Tak on tatínka udal, že má zbraň. A to víte, že tenkrát to byla hrůza, že? Tak toho tatínka zavřeli a tatínek měl být jako zastřelený. No a Bevrčko byl tajemník tenkrát, víte, za obec. Tak ten se to dověděl a ten jel do toho, to bylo v Hradišti, tuším, nebo v Brně, já už vám nevím. Tak on, že tam u těch dveří stála stráž, nechtěli ho tam pustit. A on říká, prosím vás, pusťte mne, tady se jedná o život člověka. A on se tam vedřel a oni na něho hleděli, že prosím vás, já jsem svědek, já jsem přímý svědek, tady se jedná o život. Tak on to řekl, že tatínek, že to není pravda, že si to on vymyslel jako ten švagr. A oni mu tam dali ty sanice, tomu všechno rozbili a ty zuby mu vylétali všechny ven. Ti SS-áci.
Takže tam se jednalo, že tam teda zbyli toho udavače.
Ano, proto ho oni smlátili, že je přisahal.
A jak to s ním dopadlo dál potom? Zavřeli ho nebo?
No, byl zavřený, já nevím, jak dlouho byl zavřený dlouho, ale pak ho pustili a potom dělal takové problémy, byli v sousedství, on jim dělal hrozné problémy. To tam bylo takové sousedství, i když to byla tatínková sestra, ale že to tam bylo hrozné bytí. Ale to já jako malé děcko, já si to nepamatuju, to jsem byla malinká.
Říká Ladislava Zuzaníková. Alois Sedlář popisuje událost tak, že měl tehdy v roce 1940 doma italskou armádní kulovnici, kterou dostal od svého bratra Františka. Když přišlo na četnickou stanici udání, známý strážmistr ho varoval a tak stačili dát pušku pryč. Alois Sedlář byl zatčen a spolu s bratrem vyšetřován, ale svědčil pro něj patrně povoláním tajemník Alois Božuta, který vypověděl a sepsal, že mu udavač řekl, že se chce Aloise Sedláře zbavit. V roce 1941 byl pan Sedlář propuštěn a udavače Němci skutečně zbyli a odsoudili pro křivou přísahu na 10 měsíců. Dál Alois Sedlář píše, že už před zatčením v srpnu 1940 ho navštívil na pasekách neznámý muž, cituji, zalesněný kraj na sever a východ od naší obce Vlčkové, táhle horské hřebeny a hluboké rástoky byly svým přírodním utvářením přeturčeny k tomu, aby se staly za druhé světové války vhodným prostorem pro partyzánskou činnost v boji proti okupantům. Hned v srpnu roku 1940 navštívil mne neznámý muž. Nejdříve jsme spolu hovořili, jak už to bývá při náhodných setkáních, o počasí, o hospodářství a o lesnatém okolí mojí paseky. Tento muž přišel k nám na paseku, tedy samotu, ještě několikrát, až jsme se zblížili a poznali. Konečně neznámý se jednou otevřeně vyjádřil a sdělil příčinu svých častých návštěv. Představil se jako člen ilegální skupiny Jana Oškery, kapitána československé armády z Hodonína. A tento muž byl Karel Oškera, bratr Jana Oškery, velitele skupiny. Hledal v obcích Hostýnských hor spolehlivé a odvážné muže, kteří by se rozhodli aktivně se účastnit boje proti okupantům. Mým úkolem bylo tyto spolehlivé lidi vyhledat a organizačně sjednotit pro společný úkol. Prvními členy této skupiny se stali, píše Alois Sedlář a následuje 10 jmen. K Sedlářovým se z prostředí odboje dostali i další zbraně. Až do léta 1944 žila nicméně rodina vcelku poklidně. Tehdy se ale znovu objevil Karel Oškera a řekl Aloisi Sedlářovi, že bude brzy potřeba jeho pomoc. Alois Sedlář píše. V době žní roku 1944 přišel za mnou Karel Oškera a řekl mi, že jsme zapojeni na východ. K tobě přijdou brzy mužové s heslem Slunko svítí. A tak se také stalo. Bude se třeba připravit na nouzové přistání parašutistů a výsadek zbraní. Bude třeba zhotovit plánek přistání a výsadky. V říjnu 1944 přišli ke mně na paseku dva muži v civilu, kteří měli o mne přesné informace. Moji samotu měli na speciální mapě zakreslenou, stavení červeně zakroužkované. Po kratším poznávacím rozhovoru byla projevena vzájemná důvěra. Byli to parašutista major Rudé armády Vasil Čičerin a český partizán jménem Ludvík. Čičerin žádal, abych se ujal zásobovací služby a ukrytí větší partizánské skupiny o síle asi 30 mužů, která je zatím ještě v lesích. Já jsem byl poslán k Alojzu Števkovi, pekaři v Kašavě, abych ho získal pro zásobování partizánské jednotky, hlavně chlebem.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tolik vzpomínky Aloise Sedláře. Na paseky záhy dorazilo asi 50 partizánů, kteří měli mimo jiné v plánu útok na přerovské letiště. Sedlářova dcera Ladislava Zuzaníková říká, jak to viděla dětskýma očima.
Poprvé jsem je viděla, přišli jsme ze školy, pochopitelně to už jsem chodila jako do toho Dolčkovi do školy, to bylo ve 44. Teď nám bylo divné, maminka uplakaná, tatínek takový utrápený, všecko to bylo takové doma, prostě pozorovali jsme, že se něco děje. No a teď, že když tatínek zabil lovcu, aby se mělo z čeho jim vařit, tak nám to bylo divné. Tak jsme potom plakali a ptali jsme se jako rodičů, co se děje. Tak ten tatínek si nás vzal a říká, tak dcerečky, je tady to a to, ale musíte být mlčenlivé, nesmíte nikomu nic říct, protože mne by zastřelili, maminku by mohli zastřelit také. I když vás, kdo by se ptal, když půjdete do školy, jestli jste viděli partizány, ne, neviděli. No a pak už k nám chodil ten štáb, to jich bylo 6, ostatní byli, to bylo skupina 50 mužů přišla. No a teď 6 chodilo k nám jako do izby, to byl ten štáb, co chodil k nám jíst a ostatní se jim nosilo do té nové chalupy jídlo. Ve 44. roku rodiče postavili ze dřeva dům, protože ta chalupka, co jsem se v ní narodila, byla stará. A už byla šindel, už byl prostě ušteklo všude. No tak už to bylo staré, už to bylo letem sejíté, tak museli stavit. No a už jsme tam se měli nastěhovat, už to bylo dodělané a tam bydleli první těch 50 partizánů. Ten štáb nám řekl, když už chodili k nám, jako říká, holky, nikdy nesmíte nás prozradit, nebo i vás by pověsili. Tak nesmíte, neviděli, neslyšeli jsme o partizánoch, to jsme museli takto mluvit. Přitom nám bylo hrozně úzko, protože jsme věděli, jak už musíme mamince pomáhat, protože oni se vrátili z těch Hostinských hor, oni byli zavšívaveni, špinaví, hladní, tak ten tatínek musel obstarat ze uštěvky v Kašavě chleba, pak se vozil na Vančicu ten chleba, tak tatínek tam pro ní nás chodil a tak pomáhal, prostě tak se tak zháněl zásobování pro ně. A doma se zabilo tele a ovcu, tak to za ten týden spořádali. No. No a samozřejmě teď, dcerky, musíte naškrabat 30-litrový hrnec, jsme denně škrabali ze starší sestru brambor. A bylo to asi, jestli tam byly 2 nebo 3 dní, a stalo se právě tady to, že se tam ten jeden byl postřelený, ten partizán. Oni měli hlídku, tak jak když mají třeba vojáci, když stojí na vartě, tak oni také hledali. A ten jeden si čistil, on byl venku a čistil si zbraň a neměl ji zajištěnou. Takže vystřelilo to, že jak nechce ten kohoutek zmačkal a to proletělo přes tu dřevěnou zeď a tam, jak seděl ten partizán u té zdi, to byl různý, jaký Pekon se jmenoval. A to jméno si pamatuju. Tak mu to prostřelilo tady, na levé noze stehno mu to prostřelilo. A tak to víte, že se strhla. Maminka byla tenkrát s tu starší sestru byli na hřbitově, protože to bylo před všema svatýma, to bylo před začátkem listopadu, že v listopadu je všech svatých. Tak byla, tak ten tatínek, já jsem zostala s tu mladší sestru a maminka s tu starší sestru, s Bohumilou, tak byli na hřbitově. Byli opravovat hroby. Takže ta maminka nebyla doma, tak ten tatínek teď musel. To víte, že se strhl mezi týma partizanama, než si to vysvětlili, co se stalo, tak oni mysleli, že jsou v napadení, tak to tam byla hrůza, jaký tam vznikl chaos. Až se to vysvětlilo, tak ten tatínek musel utěkat pro lékaře. Zehnat lékaře, protože ho dovedli k nám do izby a on měl prostřelenou levu tady stehno. Tak krvácela, tak vzlikal, naříkal. A já jsem šla za ním, tak jsem ho chytla za ruku. Já jsem myslela, že je to z Vlčkovi, jak tam chodil jeden, jmenoval se Langru, Jinoz, on chodíval do lesa, on byl takový, on trochu špatně mluvil, ale to byl takový dobrý, takový dříč člověk. Já říkám, Jinocu, prosím tě, co jsi dělal, že ses tak poranil?
No a to byl Rus, tak samozřejmě, že mi nerozuměl, tak jenom mi ukázal na tu ranu, to krvácelo a hrozně vzdychal. Takže já začala plakat a teď jsem zostala s tu sestru, že sami jsme byli. Tatínek pryč, no a tak teď měl tatínek starost, když vznikl takový chaos, aby oni neudělali něco, jak se bude maminka ze sestru vracet z tého hřbitova, aby ju nenapadli, aby tak musel ještě zajistit toto. Nesli ho na žebři až ke Slováčkovém obrázku a nechali ho potom až na vrchu, na samém vršku kuželka, tak ho nechali tam ve stodole a tam ho tatínek denně chodil ošetřovat a nosil mu tam jídlo. Měl u sebe zbraň v případě napadení, aby se zastřelil.
Po nešťastné události s postřeleným partizánem Nikolajem Pekonem následovali další. Pekonovo zranění se nepodařilo vyléčit, z oddílu se navíc oddělil jeden muž, jistý Oldřich Fiedler, který se již nevrátil a spolubojovníky i jejich pomocníky udal.
V říjnu přišli a potom to bylo v pondělí, tuším, že to bylo v pondělí a byli tam celý týden a pak se v pátek se ztratil jeden Fiedler nějaký z těch partizánů. Tak oni už byli, tatínek zůstal takový, byl z toho špatný, říká, nebojíte se, to je zrádce. Ne, napřed důvěřovali, že ne, no ale nakonec už tatínek říká, ne, nezlobte se, ale musíte jít pryč. Musíte odejít, tak nevím, kolik tam zůstalo, jenom 6 jich tam zůstalo, ostatní v ten pátek před tu nedělu, než byl tatínek začený, tak už odešlo do těch hostinských hor. No a těch 6 potom odešlo těsně ráno, to u nás to bylo ve zvyku, že na ty 6 svaté, tak my jsme se vždycky střídali. Maminka ze starší sestru šla na raní, takže byla pryč a já jsem měla i tatínek pásl krávu a než pásl krávu, tak těsně tam v té nové chalupě, jak oni bydleli, tak těsně to tam stačil všecko poumývat a dát po těch partizánoch do pořádku. No a přišel, zavřel krávu a my jsme snídali, že jsem byla já, babička tam byla ještě stařenka, jak jsme ji říkali, tak měla nachystané snídaní a ta mladší sestra. Prostě jak jsme snídali, tak vyšla rana. No a ten tatínek se zarazil a teď už na něho řvali, aby vyšel ven. On vyšel ven, my jsme utěkali, samozřejmě za tatínkem jsem utěkala, sestru jsem vedla za ruku, halt, a už ho hned skuli. A to byly ty paseky, to bylo celé obklíčené, jak kdyby byly stromy zelené, tak to bylo všecko už plné ze sáku. To už uzavřeli, že nebylo vůbec úniku. A já jsem mezi týma, stařenka se někde skovali, a já jsem mezi týma, SS-ákama, zostala s tu mladší sestru, jsem vodila za ruku, jsem zostala sama jak prst. Maminka byla s tu starší sestru, ta přitom ani nebyla, ta se ani do nevrátila. Maminka se vrátila jenom sama a to už byla, to víte, už byli SS-áci už s ní, už doprovázeli, takže když se jenom tatínek prosil, že se s ní může rozloučit, tak jenom stihl jí do ucha pošeptat, papíry všechny spal. Jenomže ta maminka byla ducha přítomná, maminka jich nespálila, zakopala a tak všecky ten důkaz, všecko tady o té činnosti, všecko tady máte, tady v těch papírech, všecko máme, všecko.
Vzpomíná Ladislava Zuzaníková v rozhovoru s Františkem Vrbou. Doplníme, že její starší sestra zůstala schovaná ve vesnici. Na pasekách byla Ladislava s mladší Ludmilou.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tatínka, když zatýkali, tak pochopitelně, že tatínek byl skutý, tak rohledali v tu novou chalupu všecko, že šli tam. Naštěstí už to tam bylo suché všecko. Už to nebylo poznat, že to jako tam bylo umývané, ale v chalupě my se všary všecko prohledali. A teď nepostavili k jabloni, a 3, 2 z boku, 1 z předku a mluv. Kdy tady byli? Kolik jich tady bylo? Kdy odešli? Žvali na mne. Samozřejmě, že já jsem se třepala. Dovedete si představit v devíti rokách, když vidíte takovou hrůzu. Já jsem nebyla schopna vůbec promluvit. Já jsem plakala. Dcerku se držela sestru za ruku, ta plakala vedle mne. Tak potom nakonec, když viděli, že nechci, že se mne nic nedostanu, tak nepustili. No a ten tatínek tak prohledávali aj sklep a všecko a pak už, jak už měli všecko prohlédlé, tak už byli jako na odchodu a ten sklep byl na takové, v takovém kopečku. Takže já jsem šla do toho kopečka, za tím tatínkem jsem se chtěla rozloučit. A jak jsem mu podávala tu ruku, chtěla jsem ho obejmout, tak oni mne smýkli, já jsem spadla a oni do mne kopali, jsem se skulala až na cestu. Sestra řvala u toho, já plakala, no, nepřála bych to žádnému, ani s vás dospělých, ani s dětí, nepřála to, co jsem zkusila, nepřála, opravdu nepřála.
O osudu otce nevěděli Sedlářovi nic, jenže byl odvezen do vězení a spolu s ním i zraněný partizán Nikolaj Pekon. Ladislava Zuzaníková vzpomíná, že na své samotě pak s matkou a sestrami čelili nejen německým prohlídkám a kontrolám, ale taky partizánským podezřením a opakovaným nájezdům různých banditů, ať už ty loupežné skupiny tvořil kdokoliv.
Po tom zatknutí tak nastalo nám znovu trápení. Odešli partizáni, přišli Němci. Odešli Němci, bouřili na maminku partizáni, když maminka ráno vstávala ve 3 hodiny mísit chleba a nechtěla otevřít. Potom, když otevřela, ty stumila Němce, chtěli nám maminku zastřelit. Tak my zaznanovo nervy kolem maminky a plakali. Plakali jsme a jsme říkali jim, tak tatínka jste nám zebrali, kvůli vám nám zebrali tatínka, vy nám chcete ještě maminku zastřelit. Prosím vás, nechoďte a netlučte na nás, jsme jich prosili. No tak pak se to ještě několikrát opakovalo, ale chodili potom, a jestli jste slyšeli, Vlasovci, Benderovci, a to chodilo a to vám vyrabovali poslední krajíček chleba, nehleděli, že jsme malé děti, nic nám nezbylo vůbec. On nemohl vůbec ani psát, my jsme o něm nevěděli vůbec nic. A jenom až on se vrátil, teprve nám vykládal, že byl s tím Rusem. Jo, ještě když ho zatýkali, tak tatínek musel jít s něma na ten kuželek, kde byl ten Rus postřelený v té stodole. Tak tatínek musel vzít trakař a on ho na tom trakaři víc jak půl hodiny do té dědiny vézl, že ho skuli. Takže on ten Rus chudák neměl čas ani tu zbraň se zastřelit. Že byl tak přijde a tatínek mu nemohl dát avízo, že neměl už jak. A už jsme o něm nevěděli vůbec nic. Vůbec. Akorát tedy ještě nám stačil napsat, že je v kopce jako s tím Rusem. Byl skutý v jedné kopce, co ho zovezl, no jenom, že trochu uměl rusky, to už nám potom tatínek vykládal, že ten Rus mu řekl, že mu stačil mu říct, všecko vezmu na sebe, ty máš malé děti, tebe by zastřelili a já radši chci umřít, než, protože ta noha mu hníla, doslova. Než bych se trápil, já nemám nikoho. On byl z podkarpatské Rusy. Říká, tak já to všechno vezmu, tak ho zastřelili a ten tatínek, tak toho potom odvezli do toho Flossenbürgu, byl v tom koncentračním táboru.
A myslíte, že teda ten Rus ho zachránil? Jako
zachránil.
Ten on to prostě vzal na sebe všechno a byl popravený?
Ano, on byl popravený a tím tatínka zachránil.
Posloucháte dnes příběhy 20. století věnované partizánské historii Alojze Sedláře a jeho rodiny. Vzpomíná dcera Alojze Sedláře Ladislava Zuzaníková, ale teď se ještě jednou věnujeme písemným vzpomínkám. Co se dělo s Alojzem Sedlářem po zatčení na Pasekách v listopadu roku 1944? Píše, v 7 hodin ráno byla moje samota obklíčena. Gestapáci zatkli mne, Josefa Matušince, Františka Samsonka a postřeleného partizána Nikolaje Pekona. Později zatkli i Richarda Kašubu, který byl poslán do Prostějova za účelem zničení letiště. Po výsleších jsme se shodou okolností sešli v jedné žalářní kopce. Zdraví, kteří jsme v kopce číslo 2 byli, jsme museli denně přenášet postřeleného partizána Pekona do auta k převozu do nádvoří věznice. Tato činnost nám umožnila orientaci na nádvoří i mimo ně. Smluvili jsme plán na útěk a iniciátorem tohoto plánu byl poručík letectva Richard Kašuba. Za 12 dní jsme vyhrabali v záchodě otvor do druhého záchodu na chodbě velikosti 24 cm široké a 32 cm vysoké, kterým utekli 3 muži. První byl úzkého těla, druhý jménem Tůma a třetí letec Kašuba. Já jako čtvrtý jsem číhal u dveří s napřeženým roštem z kamen, zabít dozorce Procházku, kdyby se snad obudil a vrazil na kopku. Postřelený Pekon tomu přihlížel. Útěk se jim šťastně podařil. Úzké okno z druhého záchodu na dvůr byly mnou posláni k mému bratrovi Frantovi, který jim nadále pomáhal. Horší to bylo se mnou, když vrazil na kopku dozorce Procházka. Něco řval, oči mu vyběhly z důlku a za chvilku tam byli gestapáci, česká policie a četnictvo. A mně nastala kalvárie. Strašně mi mlátili a kladli za vinu, že jsem ovšem musel vědět a nehlásil to. Já jsem se bránil tím, že oni přece chodili kontrolu provádět a také na nic nepřišli. Na vyhrabané díře byly ilustrované noviny, které díru kryly. A díra ještě nebyla prolomena do záchodu na druhé straně. Již jsem byl celý v krvi, ale nepovolil. Vždy jsem gestapákům říkal, kdybych o díře věděl, byl bych utekl také. A zase mě byli, ale přeci jen uvěřili tomu a v bytí nakonec ustali. Já jsem těm blbečkům nemohl říci, že jsem při osvobození kriminálu měl na starosti postřeleného partizána Pekona, kterého jsem měl odnést na zádech. Dostal jsem na záda červenou tečku velikosti 5 koruny v bílém poli, přišitý pásek plátna, což znamenalo krajně nebezpečný. Na to jsme byli brzy transportováni do Hradiště. Já jsem byl zakutý zase s tím svým Pekonem. Jeho levá ruka a moje pravá ruka, což bylo velmi obtížné. V důsledku jeho zranění levé nohy jsme byli na hromadě při každém kroku. Kdo byl na vrchu, toho byli a kopali. Moje situace nebyla závidění hodná a nutná potřeba byla strašně bolestivá a krvavá. Tehdy jsem svého Pekona ztratil a bylo by velmi smutno, bylo mi ho velmi líto. Z Hradiště jsme brzy přibyli do Brna, Kaunicovy koleje. Tam se popravovalo ranou do Týla. Slyšel jsem po chodbách vyvolávat jména jdoucích na popravu, mezi nimi i jméno Pekon. V Brně skončil jeho mladý život, měl teprve 26 roků. Alois Sedlář, jak vyplývá z citací, byl vězněn v Hradišti a v Brně, pak byl deportován do Německa, do koncentračního tábora. Za krátký čas jsme byli transportováni z Brna do koncentračního tábora do Flossenbürgu, to jest v Bavorsku v Německu. Jeli jsme nákladními vagóny 3 dny a 3 noci za strašných podmínek. V každém vagónu po 50 mužích v dřepu, bez jídla a pití celou dobu. I nutná potřeba musela být udělána tam, kde kdo dřepěl. Byl-li strážný jen trochu s citem, dovolil nám na pár minut vstát. Po příjezdu do tábora byli jsme z vagónu vykopáni a vyházeni. Byli jsme tak skřehlí zimou a strnutí, že jsme se nemohli udržet na nohou. Podmínky ve Flossenbürgu byly asi takové, jako v řadě jiných koncentračních táborů. Alois Sedlář píše, stávali jsme po celých dnech bez jídla na nástupištích a plplac, skoro nazí a bosí, bylo vidět vůkol sebe, jak vězni padají a umírají. Toto se dělo denně. Brzy jsem poznal, co znamená červená tečka na levé nohavici a na zádech. Byli jsme vybráni, asi 630, a vyhnáni do jedné místnosti, tam oděv z nás postrhán a vyhnáni nazí do sněhu a huněni po celém lágru jako výstraha. Gestapáci si nás jim předávali. Po skončení honičky nás vyhnali do sklepení, jak jsme byli uhřátí, a pustili na nás ledové hadice. Pak zase horké sprchy a vyhnali nás ven. Stát do sněhu, to mělo za následek prudké zápaly plic. Zůstali jsme asi 3, kteří můžeme mluvit o štěstí.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pokračuje Ladislava Zuzaníková, rozená Sedlářová, a říká, že zrádce Fiedlera partizáni zastřelili.
Ten Fiedler jich zradil, Fiedler. Oni ho potom pod nama v lesi zastřelili a tam ho zahrabali. My jsme se tam dlouho báli do lesa vůbec jít. Pak jsme čekali, to víte, byli jsme od dětí odstrkovaní takový, že pozor na ně, bali se s náma mluvit ve škole, že mají tatínka zavřitého. Teď už byli SSáci potom ve škole v Držkově a my jsme kolem nich, já jsem chodila potom do Měšťanky, do Kašavy už, no a my jsme kolem nich chodili, tak oni nás vyslychali. Lesi jsme viděli partizány, lesi s náma mluvili, lesi k nám chodí a my jsme byli pořád, už odešli partizáni, Němci přišli a my jsme byli, dokonce jsme byli pořád tak vynervovaní do konce osvobození. A my jsme totiž ani nevěděli to v to osvobození, až ten, co nám dělával na tom poli, tak byli Maďaři si dovezli do Vlčkovy koně. A oni, kde byly stáje, tam jim ustájili. A koni si zebrali třeba těch zemědělců. Tak tam ten dovedl k nám koně z kovaci a potom, jak přišel pro koně, tak přišel a tak nás začal objímat. Říká, jsme svobodní. Jsme osvobození, je konec války. No tak to víte, že jsme všichni se drželi, plakali. Ale čekali jsme potom, to bylo 4. Jsme byli tedy vlastně ten zlý, byl 4. osvobozený. A my jsme čekali tak do konce května, tak byli potom, už se vraceli. Víte, kteří se vraceli. Ten pan Števka, co tatínek u něho zakázal, on měl pekařství, tak ten padl, protože ještě už byl nemocný, když jeli na ten pochod smrti, ještě tatínkovi hodil tam někde kusek chleba.
Co se mezi tím dělo s otcem Ladislavy Zuzaníkové? V první polovině března 1945, píše Alois Sedlář, jsem byl na pracovišti, letišti, dosti nebezpečně raněn, bodnut do levého prsu dýkou, vojákem SS. Spolu vězni mě dopravili mimo nebezpečí. Zastal jsem se ruského vězně, což mi vyneslo druhou tečku na záda, již tam byly dvě. Na jaře 1945 byli vězňové z Flossenbürgu vyhnáni na pochod smrti. Bylo krásné počasí až vedro, což směřovalo k tomu, že jsme padali únavou a hlady. Kdo již nemohl, padal vysílením a byl na příkopu zastřelen. Vždyť se za námi střílelo jako na koně. Spali jsme minulé noci v ovčím hnoji, který se jen hýbal krysami. Když jsme šli v 5 stupňů, viděl jsem, jak si naši chlapci na něčem pochutnávají. Byl to Janek Šimčík, kterého jsem o kousek poprosil s otázkou, co to má a kde to vzal. Odpověděl mi, že zabil zajíčka, kterého chytil, ale přece mi kousek dal. Bylo to syrové a neslané, ale když jedli oni, jedl jsem také. I když jsem měl velké podezření, že zajíček to není, přece jen jsem to do sebe dostal. Milý Janíčku, jestli snad budeš tyto řádky číst, tak věř, že si mi zachránil život. Můj tak milý a dobrý kamarád Lojzek Števku se mi snažil aspoň prodloužit život tím, že on jako nemožný jel nákladním autem, když někde zastavili, házeli jim civily kousky chleba. Tento kousek Lojzek opatroval a když jsem šel kolem, snažil jsem ho podat. Vyskočil jsem pro něj, avšak v tom jsem dostal přes hlavu ránu, takže jsem se skácel v bezvědomí k zemi. Ale spoluvězni mě přivedli zase k vědomí. To bylo zase již v kůlně, kde jsme měli spát. Příští noci jsme spali ve velkovýkrmě vepřů. Vehnali nás do toho trusu, což bylo dost nepříjemné. Tam jsme se domluvili, že příští den se pokusíme o útěk, neboť tohoto života jsme měli již dost. Ladislava Zuzaníková líčí stejné události na základě svých prožitků a otcova vyprávění.
Jak šel v tom transportu pochodu smrti, tak ten pan Števka, který zásoboval ty partizány chlebem, tak byl taky tam zavřený s tatínkem. Jelikož byl nemocný, už tedy měl asi zápal plíc, tak jel na autě. A on mezi ty vězně hodil chleba. A oni, jak se vrhli na ten chleba, tak ti SSáci, koho mohli, tak pažbu dotlukli, anebo jich bodákama. Toho tatínka bodli tady u srdce, měl takovou ranu velikou a mu se podařilo někde z nějakého srázu zkoulat. A oni mysleli, že je mrtvý, protože tam by se pro něho nikdo nedostal. A tak byl v hodině, byl už v rukách, jelikož šla za něma ta americká fronta, tak byl v hodině v rukách amerického lékaře, protože on, jak se tam skovlil, tak se potom dostal, tak se trochu prosítl a po 4, tak se dostal do malé bavorské chaloupky, kde žili staří rodiče. Nespomenu si to jméno, možná, že tam v těch papírech byste to našli. A ta maminka, jak ho viděla zkrváceného, že? Protečené šaty, všecko. Oni měli 3 syny a měli jich všecky 3 ve válce. A ona myslela, že se jim vrací syn jeden raněný. Ale jak uviděla vězeňské číslo, tak zakřičela, lekla se. Ale ten tatínek v momentě k ní přiskočil a viděl, že je raněný, tak okamžitě jí řekl, že tatínek tomu rozuměl německy, že trochu uměl, aby zehřála vodu, aby se mohl vykoupat. A on šel a vstyčil bílou vlajku, protože on byl v hodině už té americké, jak šla ta fronta, v hodině byl americkému lékaři. Tím, že on vstyčil tu bílou vlajku, tak on tom tatínkovi vlastně zachránil život. No a tak se dostal, tak oni už si ho vzali od nich a ten tatínek, že oni, já nevím, kde oni měli, kde z toho Flossenbürgu, kdy se dostal do Prahy a to si nepamatuju.
A ještě ze vzpomínek Aloise Sedláře. Bylo to již v Alpách u obce Obertaisendorf, kde byl zapadnut obrovský tank Tiger, kterému menšími pomáhali. Tam naši SS-mani se zabavili s důstojníky. Právě tohoto okamžiku jsem využil a odbočil vlevo pod sráznou mez, kde si moji kamarádi velmi rychle pospíšili. Byli to Ladislav Roubal z Brna a Boleslav Kubáček a přidali se i dva Rusy. Pod lesem byly dvě chalupy. První jsem šel já, Kubáček a jeden Rus. Do druhé Roubal a Rus. Kubáček mluvil dobře německy, já jen trochu. Rus dával pozor. Vyprosili jsme si jídlo, které nám poskytli s velkou ochotou a šli volat do druhé chalupy. Tam už byli oholeni, umyti a přesvlečeni do čistého prádla. Když jsem vstoupil do světnice i z kuchyní, babička, asi 68 let, mě chytla do náručí a začala velmi naříkat. Když jsem žádal vysvětlení, přišlo se na to, že jsem byl velmi podobný synu, který padl ve válce, totiž jednomu ze čtyř synů, kteří jim padli. Jmenovali se Gillingerovi, Obert Eisendorf. Ještě toho dne za námi přibyl vysoký německý důstojník, lékař, který byl jako zběh, který mě po zranění první odborně ošetřil. Domovem byl od toho místa asi 20 kilometrů. Příštího dne jsme se šli přihlásit na vojenské americké velitelství se sídlem v Eisendorfu. Tito nás naložili a zavezli na obecní úřad v Obertaisendorfu s příkazem, aby se o nás starali až do té doby, kdy si nás sami vyzvednou a převezmou. Byli jsme převezeni od Gillingerových do Strubu, pak do Salzburku, dále do Rigu a do Vlasti. Pokračuje Ladislava Zuzaníková, rozená Sedlářová.
Byl raněný, jak jim hodil tam jako ten chleba, tak oni se na to vrhli a ten SSák, tak tatínek měl tady u srdce takový štych. Bylo štěstí, že se už klbu, že mu to prostě nepropichlo srdíčko. Ale to už bylo ke konci války, za nima ušla ta americká fronta. A tak já jsem vám vzala i tu americkou uniformu, které se tatínek vrátil dom potom, že oni, co ho osvobodili, tak mu tu uniformu dali. A tatínek vážil tenkrát 630 kilo, že on nebyl schopný transportu, on byl vykrvácený téměř. Tak on se nám vrátil až 28. června, to bylo 29. je Petra a Pavla, tak on se vrátil těsně před tím svátkem večer. Co byl teprve schopný pat, takže on byl mezi nezvěstnými a my už jsme vůbec nečekali, že se tatínek vrátí.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dovedete si představit, když jsme seděli se sestrou, to byla dvojtřídka ve Vlčkově, co jsme chodili ze švigru, seděli jsme spolu i v lavici. A teď zaklepalo Helena Hluštíková, si pamatuju, nás učila paní učitelka, a teď zaklepal někdo, ona šla otevřít a byla tam dcera hospodského. A to jsme slyšeli, protože jsme seděli v poslední lavice. Jsou tu dcerky Sedlářovi, jsou. Paní učitelko, puste jich, prosím vás, dom, ať jde maminka, ať jdu vyřídit, že se jim tatínek vrací, že je ve Zlíně a nemá ani na autobus, že se nemá jak dostat dom, kdyby si nějak pro něho mohla dojet. Tak dovedete si představit, co to pro nás bylo? My jsme nečekali, až paní učitelka nám řekla, můžete. Jak jsme měli zešit ty knížky na lavici, my jsme vypálili z té třídy a teď na ty paseky, jak jsme se předháňali, která to spíš mamince řekneme. Přiletěli jsme dom, maminka samozřejmě viděla nás udýchané červené. Maminku jsme chytli kolem krku a plakali. Tatínek. A my jsme ze sebe nemohli dostat vůbec nic. Ta maminka začala plakat, ona myslela, že jsme se dověděli, že ten tatínek je mrtvý. No tak stařenka byly naštěstí, u nás říká dcerky, utište se, sedněte si, co je, co se stalo. No co se stalo? Tatínek je maminko ve Zlíně, tatínek žije, tatínek se nám vrací dom. Tak ta maminka včil chudina. Nebylo benzínu, neměli lidi auta. Byl jedině, v Kašavi měl jeden, on dělal školníka na Měšťance, měl auto, tož maminka šla pěšky do Kašavy. Zas neměl benzínu, tak zas háňali po Kašavi benzínu. A tož maminka než odešla, říká, tak dcerky, napaste krávy. Stařenka už vařila kafe, pekla bábovky, protože věděla, že jak se dozví a Vevečkovi, že se tatínek vrací, protože tatínek byl oblíbený, že on byl dobrým řezníkem, on dělal zabíjačky a všecko. To víte, že se to hned rozneslo. Říká, tak to oni přijdu na paseky. Otož taky to tak bylo. Tak my už jsme měli napasené, už jsme měli poklíděné, všecko už jsme měli nachystané a jich pořád nebylo. Tak už jsme šli naproti jim. Bože, to zhledání, to si nedovedete představit. Jak nás tatínek chytlo. A to víte, on byl muzikantem. Tak si představte, že celá ta kapela přišla v ten večer. Svítil měsíček. Večková celá přišla, to byla úplně... To si nedovedete to si nikdo nedovede představit, něco takového, to nezažil nikdo. A tak do rána se hrálo a tančilo. Venku. No. Pak jsme na toho Petra a Pavla, tak jsme šli první ráno do kostela. Šli jsme ve svatém přijímání. Řeknu vám, v tom kostele nebylo ani jedno oko suché. Jak nás uviděli s tím tatínkem, tatínek byl v té vojenské uniformě, tak je celé tady to, co si já pamatuju, ostatní do detailu je psané všecko v těch papírech. Jak to vzniklo, ta partizánská skupina na Kuželku, všecko to tam je napsané, všecko. Ten tatínek, že tím, že maminka ty papíry zakopala, tak se všecko uchovalo.
Pár let po válce žil Alois Sedlář s rodinou v celku klidně. V únoru 1948 ale provedla komunistická strana převrat a někdejšího vězně koncentračního tábora znovu čekali potíže. Zapojil se opět do odboje, tentokrát do skupiny Světlana, prolezlé bohužel spolupracovníky státní bezpečnosti. Alois Sedlář ukrýval u sebe na Zlínsku několik lidí a přišla si pro ně STB. Pokračuje dcera Ladislava Zuzaníková.
Tatínek byl vždycky národní socialista. To si pamatuju, že v žádné jiné straně nebyl.
A byl v té straně ještě potom po válce třeba vlastně?
Byl.
A nespomenete si, jak vlastně vnímal ten únor potom vítězný?
Bylo to hrozné. Slyšeli jste o skupině, o Světlaně. Tatínek byl v té Světlaně a proto v 49. roku přišli estebáci a zatkli ho. Protože u nás byli dva skovaní, jak jsme měli sklep a nad sklepem jsme měli, tam jsme mývali slaní a tam byl takový kamrlík udělaný, kde jsme mývali skované jídlo, víte, aby nám Němci všechno nezebrali a oni tam byli schovaní. A ten tatínek pracoval v té Světlaně. A chodil samozřejmě ještě v té uniformě, tak ho napomínali, že je Božič, no a pak tady toto se, že na ně se přišlo.
Já zase jenom, abych si to srovnal, prosím vás, tak u vás byli skovaní dva lidi z té Světlany, jako?
Ano, dva lidi, Petr nejaký.
A přišlo se na to?
Přišlo se na to.
Že tatínek je ukrýval, přišlo se na to a potom na to konto byl zavřený.
Ano.
A ještě mi řekněte, on teda pořád jako na památku chodil v té americké uniformě, jo, i po tom únoru.
No chodil, no potom přestal v nich, protože maminka ho prosila, protože oni nás pronásledovali, oni leda co nastrčili a tak, víte, dělali takové naschvály, takže ta maminka se bala, my jsme byli celkem ohroženi, že my jsme se báli do školy chodit a všecko. Tak ten tatínek potom už té uniformy nechodil. A tak se ta uniforma taková pěkná zachovala, že ten tatínek byl v té národně socialistické straně, protože on se nedal, říkal, mne nepředělá nikdo. A tak vznikla tehdy, tam je to o tom vzniku té Světlany, tak jak vznikla ta Světlana, tak říkám, tam my jsme se o to už se báli, protože jsme toho tatínka pro Boha prosili, aby se neplétl do politiky, že ho zase zeberu. No a když ho přišli ti estebáci zebrat, ta maminka zas nebyla doma. Takže to jsme s tu starší sestrou všechno vždycky odnesli my. No a to víte, a tenkrát to byla hrůza, jak, už jsem byla v 9. třídě, když toho tatínka jako zebrali, tak děcka se mnou vůbec nemluvili, báli se se mnou mluvit, že mám tatínka, jako to víte, proti komunistům se nesmělo nic říct, tak děcka se báli, aby neměli aj oni zlé, aj ve škole a to, tak víte, jak to bylo hrozné. Já jsem se naplakala, a ještě přitom tatínek byl muzikant a to víte, když jsem slyšela někde muziku hrát, tak já vždycky skovala se někde a plakala úplně nahlas.
Mohla byste ještě zavzpomínat vlastně na ten den, kdy si pro tatínka přišla ta STB? Jak to probíhalo?
No oni normálně všechno prohledali a ho hned zebrali, půjdete s náma. A ho odvedli a nám neřekli, vůbec ten tatínek nám nestačil řez vůbec nic. Vůbec.
A vy jste to viděli teda, že ho odvádí?
Viděli. To jsme byli přitom, obě dvě ze sestru.
Takže vám neřekl ani slovo na rozloučení?
Ne. Nesměl už. Oni ho zebrali.
A on teda potom byl odsouzený a byl v Jáchymově v těch Uranových dolech.
Ano, on byl v Hradišti a pak měl soud asi v Brně, u toho soudu ještě maminka byla. A byla tam jedenkrát, co měl návštěvu a pak ho odvezli, tak ho odvezli do toho Jáchymova. A byl tam s nějakým knězem. Ten kněz pak se vrátil, byl v Lukově, kde my patříme jako farnost a za dlouho, já nevím, za kolik roku jsme se spolu dali do řeči s tím knězem a ten mi řekl, jak dával tatínkovi obrázek Panny Marie Hostinské, ten tatínek ho se za košilu a že se denně, že vždycky říkal, modli se k Panně Marie a ta tě zachrání. Tak to všechno, to vám všechno můžu říct, ale on zemřel ten kněz. A on, když měl u nás, jak bývá na Cyrilka, protože máme kapličku Cyrila a Metoděja, tak u nás bývá vždycky půj, taková slavnost veliká. A ten kněz, tak on má vždycky mýval kázání, on už je mrtvý, ale on nikdy nezapomněl zavadit na komunisty. A to si nedovedete představit, když tam byl někdo, co byl u komunistů, jak po nás plivali, že jdeme jako na tu mušu a že to, no ale tam to bylo jedno. Jsme věřící, já se za to nestydím do dneška. Byla jsem tak vychovaná, byla jsem tak vedená. No, prožila jsem si celé dětství, celé mládí. Tatínek se vrátil, až byla ve 53. roku v květnu měna. Tenkrát se tatínek vrátil, že byl amnestován.
Posloucháte příběhy 20. století.
Do školy nás nevzali, my jsme se dobře učili. Sestra dělala potom ve zbrojovce, ze zbrojovky ji vyhodili, tak potom šla do Tonetu dělat, protože ta byla vlastně naša živitelka, ta nám pomáhala, že když tatínka nebylo, že tatínek dělával do té doby tu dřevěninu, takže vydělal přitom, protože to poličko nás neuživilo jenom.
To byla ta Bohunka, jo, ta starší.
Ta starší, co bude mít letos v srpnu 88 roku. Tak ta byla i v Čakovicích na brigádě, v cukrovaru a tak pomáhala mamince na petrolína, na takové to. Však víte, že to byly lístky a všecko bylo. Já jsem měla ještě přitom, mi se narodil synek, tatínek se vrátil v květnu a já 2. července se mi ten nejstarší syn narodil. No a to bylo, to jsem měla ještě kojeneckou šatenku, to ještě byly šatovy, si vůbec nepamatuju.
Ne.
Ani lístky si nepamatuju.
Ne.
No a na lístky, když jsme měli, tak maminka, to byly aj cukrata na lístky, tak byla ráda, když si to někdo koupil, aby měla na petroli, na to, že jsme ani nevěděli, co jsou bonbony a nic vůbec.
Vzpomíná Ladislava Zuzaníková v rozhovoru s Františkem Vrbou z Paměti národa Střední Morava nejen na svého otce Alojze Sedláře. Ladislava Zuzaníková měla velmi těžký život, poznamenaný i prvním nepříliš šťastným manželstvím a také nepřejícným komunistickým režimem. Říká ale, že nakonec byla s druhým manželem šťastná, má hromadu vnoučat a rodina prý drží pohromadě. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.